Hovoríme o vzťahoch. Nazvali sme to, že ach, tie vzťahy, lebo niekedy sú naozaj, že náročné. Súhlasíte? Vzťahom sa nevyhneme. Či sme introverti, extroverti, alebo iní, niekde medzi. My introverti, ja sa k ním radím. To máme trošku ťažšie, lebo sa radie vyhýbame ľuďom. Ani nie, že vyhýbame, ale máme radi trošku svoje také takú zónu bezpečnú a aj ten kľud potrebujeme väčší. Ale vzťahom sa nevyhneme, či je to v práci. Minule sme práve hovorili s Tuchyňovými, tu mal Miro rozhovor a hovorili sme o tom, ako formovať tie vzťahy, ako udržiavať vzťahy v pracovnom prostredí. Takže vzťahom sa nevyhneme a o tom hovoríme celý tento mesiac jún. No a dnes budeme hovoriť o manželstve. O manželskom vzťahu. A manželstvo je pravdepodobne ten najbližší a najdôvernejší vzťah, aký vieme s niekým zdieľať však. Je to niečo tak intimné a niečo tak blízke a tak špecifické, že ťažko zrovnáme manželský vzťah s akýmkoľvek, hoc aj najbližším priateľským vzťahom. Takže preto verím, že záleží na kvalite tohto vzťahu. A myslím, že s tým asi vieme súhlasiť. My, ktorí sme, máme tú výsadu, alebo proste takto je, že sme v manželskom vzťahu, tak asi súhlasíte, že kvalita toho vzťahu vplýva na veľa vecí v našom živote. No a dnes by som rád pozval ku mne tu na dvoch vzácnych ľudí, s ktorým budeme debatovať, a to sú Janka a Juraj Kohutovi. Takže povzbudzujúci potlesk, vítajte. Poďte, Janka, ty máš takú tú špeciálnejšiu stoličku, dobre? Juraj, ty budeš mať takú ako ja, dobre? Takže vítajte, som veľmi rád, že ste sa tak odvahe podujali k tomu, aby ste nám trošku povedali niečo aj o sebe, ale tak nejaký rozhovor budeme robiť a s vami, takže vítajte. A predtým, ako začneme, mám zo pár takých štatistik. Ešte predtým poviem, že chceme k záveru vytvoriť aj priestor pre prípadné otázky, takže ak bude niekto odvážny a niečo z tohto celého rozhovoru vyplynie, že toto mi nedá, musím sa spýtať, tak budete mať na záver tú možnosť, dobre? Takže kľudne, ak sa vo vás niečo nakumuluje, nejaká otázka, tak si ju nechajte, ja vás potom vyzvem, dám priestor. No ale skôr ako začneme, dovolte zo pár takých zaujímavých štatistík o manželstvách na Slovensku. Takže ja som si to tak pozrel, celkom som sa snažil z toho niečo vydolovať. A skúsim to aj tak, že otázkami, dobre? Skúste povedať, že aký je podľa vás priemerný vek, a toto je všetko podľa štatistického úradu, keby to niekoho zaujímalo, takže to je také dôveryhodné. Aký je priemerný vek vstupu do manželstva dnes?
32.
Áno, líši sa to. Bratislavský kraj, ktorého sme časťou, je na tom suverénne, neviem, či najhoršie, ale sme najvyššie. Muži sa pohybujú až niekde okolo 38, ženy cez 35 v Bratislavskom kraji, ale celoslovenský je to v priemere u mužov 35 rokov a u žien 32. A oproti predošlým 3 rokom sa to zvýšilo o 1,1 roku. A má na to vplyv určite aj pandémia, pretože veľa svadieb bolo odložených. Ale ten trend je neúprosný, takže ten priemer niekde 35-32, takže tak. Ako sme na tom z pohľadu rozhodovosti? Kto z vás si myslí, že väčšina sobášov končí rozvodom? Kľudne zdvihnite ruku. Polovica, hej. Ja som si to tiež myslel. A tým nechcem teraz, akože si to budeme, že juchu, všetko je v pohode, ale rozvodovosť od roku 2008, tak to poviem, že u nás dlhodobo stúpala rozvodovosť od 90. rokov až do toho roku 2008 a 2009, kedy sa u nás rozvádzalo, to bol taký vrchol, viac ako 40% manželstiev. V roku 2008 až 2009 skončilo rozvodom. Dnes však od roku 2008 zaznamenávame kontinuálny pozvolný pokles rozvodovosti na Slovensku. Každým rokom menej a menej, dnes sme na čísle 30%. Ja som bol tiež prekvapený, ale aby som to tak ako vás neutešoval, dôvod toho je, že nám výrazne klesá počet slováčov. Aby sme to vybalansovali, takže počet slováčov naozaj klesá. Do manželstva dnes ľudia, ako sme videli, vstupujú častokrát starší, zrelší, povedali by sme, hej, mohli by sme byť, možno sme viac etablovanejší, finančne zabezpečenejší. To všetko na nás vplyva, na to rozhodovanie, prečo, kedy vstúpiť do manželstva. Takže štatistika je neúprostná. Áno, je to skvelé, že rozhodovosť klesá, ďakujem Bohu, ale klesá nám aj počet sobášov. No a posledná vec, a to s tým súvisí, že až 40% detí sa na Slovensku rodí mimo manželstva. A takže toto sú také štatistiky. Neviem, či vás potešili, alebo prekvapili. Mňa niektoré prekvapili, ale tu sme dnes. A myslím si, že aj preto to všetko má zmysel hovoriť o manželstve, o kvalite manželského vzťahu. Takže Janka, Juraj, ešte raz vítajte.
Ďakujeme.
To je super, že ste tu s nami. Prekvapilo vás niečo z tohto?
Mňa nie. Ja myslím si, že teda žiadne číslo ma neprekvapilo. Sme s Romkom o tom rozprávali, takže mi to zdá tak, že áno.
Mňa akurát tie pravdepodobne štatistiky vychádzajú tak nejako podľa očakávania, ale ten pomer narodených detí v podstate v neúplných rodinách a ešte keď im prijatáme tie, ktoré sa aj tak rozpadnú cestou, tak to je taká vec, ktorej mi je akože smutno, lebo detská potrebujú bezpečie a domov, otca aj matku a majú ťažký život momentálne s nami dospelými.
No o vás, vy, ktorí nepoznáte Janko a Juraja, vy máte 4 deti. Takže mám takú kontrolnú otázku a dúfam, že ste sa na ňu pripravili, že či si pamätáte dátum vašej svadby.
Dobre, myslím sa, že na toto bude odpovedať Janka.
Áno. Áno,
videli sme túto otázku už počas týždňa, teda tak sme sa dohodli. Zobrali sme sa v roku 2004, v októbri, 10. októbra a bolo to vlastne počas posledného ročníka našej vysokej školy, čo sme študovali v Banskej Bystrici. Takže v 5. ročníku sme sa zobrali.
Takže pokiaľ dobre rátam, vy ste spolu 18, budete...
19.
19 rokov spolu budete dosť, budete dobre, ako? Myslím si, že na dnešnú dobu, a viem, že tu máme aj takých, že stabilnejších, a chcete niekto sa priznať? Duchyňovci, vy ste spolu?
41.
Luboš?
49.
49? Oh, wow. Oci?
45.
Tak toto sú akože celkom príjemné. Máte, ako vy chcete ešte máme?
39.
39, krásne. Wow. Tak sme vďační, že takto to držíte spolu, nech vám to vydrží, naozaj, tak ako ste si slúbili. Myslím, že všetci, väčšinou sa to robí, že kým nás smrť nerozdelí, ne? Tak je to super. Dobre, takže vy ste sa brali celkom mladí. Koľko ste mali rokov?
23.
Vy ste zhruba rovnaký.
Ja som staršia teda.
Takže takto mladý, to sa vyniká trendu a myslím si, že aj v tej dobe to možno ešte bolo trošku iné, ale tak či tak ste sa brali celkom mladý. Prečo tak skoro?
V prvom rade myslím si, že rozhodnutie, my sme sa chceli zobrať, samozrejme sme boli v tom vzťahu už 2,5 roka a vedeli sme, že sa zoberieme v budúcnosti a rátali sme teda, že to asi bude po vysokej škole. Ale vzhľadom na to, že sme to leto pred našou svadbou strávili v zahraničí a pracovali sme, tak sme sa v podstate dostatočne finančne zabezpečili, aby sme sa vedeli osamostatniť a tak sme to nejako zhodnotili, že na čo čakať. Tak sme sa zobrali.
Treba povedať, že my sme vstupovali už do vzťahu s tým, že chceme, teda, že nejdeme raniť len tak, že nemáme čo robiť piatok večer, ale že teda chceme tak nejak vzťah nájsť, v ktorom sa dá zotrvať celý život. Takže to bol taký vývoj, keď sme videli, že to je možné, tak sme ako keby nemali dôvod úplne očakávať, aj keď teda plány sme mali, že to bude neskôr.
Okay. A k tomuto by som, ako to sme si nejak nepripravovali, ale ma to tak zaujalo, pretože si hovoril, že ste vstupovali už do vzťahu s tým, že teda už dochodenia, hej, že chodíte spolu začať s tým, že chcete byť spolu. Alebo ako ste sa dopracovali k tomu, že vlastne k tomu bodu, že áno, že vieme, že áno, že ty si tá, nepoviem práva, lebo to je také, že lepšie obrieť správna, hej, lebo práva dáva, no.
Tak, tak. No, myslím si, že je to o tom, že ako pristupujeme k tomu celému konceptu randenia, lebo voľakedy sme pozorovali to, že sa začínalo neskôr randiť, ale skôr ľudia mali svadbu, ako vekom skôr. Hej, dnes je to tak, že sa začína randiť už od 14-15, ale ženia sa vydávajú sa ľudia, keď majú 35 až 40. Takže ako keby tie nožnice sa otvorili, ale neviem, aspoň v našom prípade to bolo tak, že my sme to randenie nebrali ako formu že zábavy, aj keď teda nebolo nám spolu zle, evidentne, aj dnes ešte vládzame spolu vydržať. Ale sme to brali tak, že v podstate ten vzťah má byť o tom, že máš celoživotného partnera, s ktorým sa vieš doplňať. A čak ako keby, myslím si, že ten dobrý čas na začatie naozajstného randenia s niekým je to, keď sám vieš, čo v živote približne chceš. No vtedy vieš vyhodnotiť to, že akého asi druhého človeka k sebe by si potreboval, alebo s kým by si bol kompatibilný. No a už keď tieto veci sú nejak ujasnené a ten človek sa objaví, tak potom sme si povedali, že tak obidva vieme, že nechceme len tak plýtvať svojim časom, emóciami a mať nejak, iba si množiť zraňujúce zážitky. Takže lepšie jeden vzťah, v ktorom zažijeme prijatie, lásku a nemusíme sa trénovať na kaďakých skúškach o opovrhnutí a zneužití alebo proste takýchto sklamaniach a že radšej to zoberieme takto. Takže na prvom rande my sme boli takí v tomto možno, že až chorí. Sme sa porozprávali o tom, že kedy približne chceme mať svadbu, že koľko detí budeme mať. Vyklopili sme si svoj zdravotný stav a takéto, no ale nemyslím si, že toto by malo byť úplne, že štandard.
Áno, a tedy sme sa dohodli aj na adopcii, ale ešte by som chcela k tomu povedať, že naozaj toto není štandard a myslím si, že je teda Božia milosť, že sme proste sa dali dokopy a sme teda tu teraz a vôbec si nemyslím, že proste je to bežné, hej, že začneme s niekým niekto randiť a proste zistíme, že to nie je to, čo má pokračovať, takže to je úplne v poriadku.
Jasné. No a tým, že ste sa teda brali aj taký mladý, možno stretli sa, vy ste veriaci nejak od malička, vedení viere v Krista, a stretli ste sa možno aj s nejakou reakciou alebo odhováraním, že ste moc mladí alebo tak, že niečo také ste zažili vy, alebo...
Ja si nepamätám, myslím, že až si ani veľmi nie, akurát rodičia boli trošku nešťastní, že prečo sa chceme tak rýchlo zobrať a samozrejme ich napadla aj taká otázka, že určite som tehotná.
Okay. Čas ukázal, že sa mýlili.
Wow. Dobre, a hovoriac teda o tom samotnom vstupe do manželstva aj o tom, že ste sa brali na dnešnú dobu relatívne mladí, a čo podľa vás je, alebo takto poviem, viem, že aj biblicky na to neexistuje žiadny návod ani zákon. Zober sa do 24 rokov, hej. Alebo čokoľvek, nemáme na toto nejaké jasné smerovanie biblické. Vieme pri čítaní písma vydedukovať, že aj v tej kultúre, kedy si to bolo ešte skôr, že sa ľudia brali ešte skôr, bolo to samozrejme iná doba, iná kultúra, ale existuje podľa vás z vašej skúsenosti také dobré obdobie, čo týka veku, takže by ste vedeli poradiť ľuďom, že prečo je napríklad dobré vstúpiť do manželstva skôr? Alebo v takom veku, že do 25, alebo...
No ja si vlastne myslím, že to veľmi súvisí s pohľadom aj na sexualitu. A vlastne keď chceme prijať to, alebo teda, že fungovať podľa toho, že sex patrí do manželstva, tak sa mi to zdá neprimerané, aby niektorí ľudia, ktorí sú zrelí a majú sa radi, aby zbytočne čakali tak dlhodobo. Naozaj na to nevidím žiadny dôvod. A potom také praktické veci, fyziologické, v zmysle rodenia, napríklad je fajn nerodiť teda po 30-ke prvé dieťatko a takéto veci, teda ak nám Pán Boh dá.
Ale ja myslím si, že je to o zrelosti a o tom, že či človek vie, čo chce a že či má to kvázi šťastie, že nájde niekoho, s kým si rozumie. Lebo ja keď pozorujem tie staršie vzťahy, ako vznikajú napríklad, tak si vravím, že ako dobre, že sme sa zobrali mladší. Lebo vtedy nám bolo jedno, kde budeme bývať, aké budú podmienky. A proste my sme boli šťastní, že sme spolu. A tí mladí ľudia sú motivovaní a prispôsobili. Kdežto keď už máte 35, teda už aj ten vek som mal, tak už človek má také jasné aj predstavy, aj požiadavky a všetko. A je to také ťažšie sa zosúladiť, by som povedal. A ak tí ľudia napríklad, dajme tomu, že spolu žijú, hej, že bez manželstva a potom sa zoberú, tak ako dá sa tomu rozumieť. No opäť my sme sa vybrali cez to, že keď vieme, že to je na celý život a chceme to brať vážne, tak prečo sa pred celým svetom tvári, že to tak nie je?
Mm-hmm. A my, ja by som k tomu len dodal, že myslím si, že toto je dobrá rada pre mladých ľudí, že nebojte sa, ako, nemusíte sa nechať pohltiť trendom doby, že musíte čakať do 40-ky, kým všetko mám zoradené v živote. A takže keď sa cítite zrelí a je dobrý čas na to, tak nie je problém, ale je pravdepodobné, že v dnešnej dobe sa ľudia viac stretnú s otázkami a možnosť, s tým, že takýto mladý sa berú, no. Ale malo by to byť normálne, si myslím.
Ak ešte môžem dopovedať, ale taký obraz poviem, že manželstvo je ako stavba. A vy, keď staviate, tak samozrejme dnes máme firmy, keď máte peniaze, tak môžete aj postaviť všetko aj za rok. Ale proste pri manželstve to nejde, to vyžaduje čas. Ak potrebujete nejaký základ, ktorý ak máte, tak potom na ňom môžete stavať. A keď sa pozerám spätne, tak vlastne to rozhodnutie, že sme sa zobrali mladí, som nikdy v živote neulutoval. Mám pocit, že vďaka tomu, že sme začali skoro, sme ako keby stihli toho viac postavať a mám pocit, že tá budova nášho manželstva môže byť aspoň pre nás dvoch o to príjemnejšia, že ako keby sa podarilo viac tým podlaží spraviť alebo viac miestnosti do strany. Takže tých 10 rokov navyše oproti tomu, keby sme sa brali v 35-ke napríklad, tak podľa mňa to bolo nám na požehnanie.
Wow, super. Okay. Aby som ešte rád aj povzbudil, možno sú tu alebo počúvajú niektorí ľudia, ktorí majú povedzme 30 plus a sú single. Nikdy nie je neskoro. Je to v pohode, nie vždy sa to podarí. Je to možno ideál, ktorý sme tak nakreslili teraz, ale nezúfajte, ak túžite po manželstve, po rodine, tak verím, že nemusí byť neskoro nikdy. Tak, ale to by som k tomu len tak dodal. A chcel som sa spýtať jednu vec, ktorá mi vypadla teraz, lebo som sa zarozprával, ale skúsme takto, že takú teologickú zľahku, lebo vy obidva ste teológovi, inak by ste nevedeli, to je teologické manželstvo, toto je.
Neprezrádzam.
A sú študovaní teológovia, ale z vášho pohľadu je manželstvo pre každého, možno aj z biblického pohľadu, alebo tak, že je to tak, že naozaj, že keď sa niekto neožení, nevydá, že je to polovičný človek, že niečo mu chýba v živote, neviem.
No určite nie, ale Juro je väčší teológ ako ja, tak nechám odpovedať.
Myslíš výškou väčší, alebo
väčší titul má ako
Dobre. Na
ale toto je praktická otázka.
Hej.
Ja sa priznám, že toto je, a teraz budem úplne osobný, že toto je taká téma aj v našom manželstve, ktorá v histórii našho manželstva bola ako keby najcitlivejšia alebo najťažšia. Jedna možnosť z dvoch, troch takých citlivých a ťažkých. Totiž ja som hlboko zvažoval ako mladý človek, že či nezostanem, akože, že sa nenaprogramujem tak, že budem žiť sám celý život.
Ako Pavol Abuštov.
Áno, ako Pavol, okay. Neviem, či až tak cestovateľský, ale
dobre, ale myslím tak, že áno, budeš
celý. Že budem žiť celý bát. Takže, lebo Biblia vidí v tom veľkú hodnotu, že tak ako manželstvo je obrazom Božej krásy, tak aj sloboda je obrazom Božej krásy a môže byť hodnotná. To vidíme aj na Kristovi napríklad. Takže ja si myslím, že tie cesty sú úplne rovnocenné. a ani jedna nie je taká, že by tá každá z nich má svoje pozitíva alebo niečo prináša do života a o niečo vás oberá. Takže prináša aj možnosti, aj limity. Aká bola otázka?
Či je to proste naozaj, že pre každého, že či sa môžeš cítiť úplne celistvý, vnútorne, spokojný, naplnený, aj keď nie si pán ženský?
No určite áno. A teda pre nás tá téma bola tak preto citlivá, lebo niekoľkokrát sme sa v tom manželstve ocitli aj v tej situácii, že koľko sa to je ťažké, či sme mali do toho liesť a tak ďalej. A vtedy tak človek rozmýšľal, že tak čo by bolo, keby som bol sám, hej? Ale nevie to človek, lebo tak už je v tom manželstve. To sú veci, ktoré sa nedajú odskúšať. Takže myslím, že aj jedno, aj druhé je cesta určite.
Nie je to moc populárne dnes o tom hovoriť, lebo ten trend je nejaký. A možno aj v cirkvi, neviem, či niekedy nerobíme úplne, že si tak akoby, že tak zle, hej? Že to manželstvo je krásna vec, vidíme, že to je Boží dizajn, niečo, čo aj v Biblii čítame, že vidíme, že Boh to ako ustanovil, Boh to vymyslel, že je to dobré. Ale potom, ako si hovoril, vidíme príklady, aj biblické, že je v poriadku zostať sám, ak to tak človek cíti. Nemalo by to byť nikdy zdonútené, podľa mňa. Naozaj, že to nie je nič horšie, lebo spomenuli ste sexualitu a je to veľmi prirodzená vec, tak nás Boh stvoril. A vysporiadať sa s tým nemusí byť jednoduché, takže, ale je to aj taká možnosť a verím tomu, že môže byť človek naozaj plnohodnotne šťastný, ak aj touto cestou sa rozhodne vykročiť, takže...
Ešte doplním, že veľmi často sa deje, keď sa o tomto rozprávame, alebo my ľudia rozprávame, tak sa deje to, že sa porovnávajú pozitíva manželstva s negatívami slobody, alebo negatíva manželstva s pozitívami slobody. A keď toto robíte, tak automaticky vám podľa tohto vypadne aj výsledok. Ale tak keď o tom rozmýšľame, je dobre porovnávať pozitíva spoločného života s pozitívami slobodného života a rovnako s negatívami.
No dobre, tak skúsme. Čo sú podľa vás ako pozitíva manželstva? Prečo by mal vôbec niekto chcieť vstúpiť do manželstva dnes?
Tak ja poviem tie pozitíva, lebo ja ich vidím možno viacej ako Juro. On môže povedať potom tie negatívy. Pre mňa pozitíva manželstva je, že nie som sama, že mám rodinu, že mám deti, čož teda môže byť aj v tom, aj keď nie sme manželia. Teda byť slobodný rodič, tak som povedať. Potom ja som veľmi tímový človek a ja neznášam robiť veci sama, takže pre mňa to, že sme ako skupina, už nie iba že pár, ale aj celá rodina, je niečo veľmi veľké. Potom také, neviem, emocionálne sítenie, taká plnosť, plnosť kuchynie, plnosť obývačky. To má také prvé nápady, prepáč, že doplníš ma potom ešte. Alebo už môžeš zrovna na tie negatíva.
Tak a samozrejme tým pozitívam to, že ste dvaja, hej, aj Biblia sa hovorí, že lepšie dvom ako jednému, takže na každú situáciu, ako keby máte partnera, s kým sa viete minimálne porozprávať, a v horšom prípade aspoň pohádať, ale proste je tam niekto, na koho sa dá hovoriť.
Ide sa hádať.
O, neviem, to by mohli deti povedať. Oni hovoria, že niekedy hávam. Okay. My máme pocit, že sa im vymeniame názory. Ale áno, a takže to je jednostranne tá pozitívna vec, ale tá negatívna je zase presný opak toho, že potom sú situácie, kedy by ste chceli byť možno že sám, alebo potrebovali by ste byť sám, a v manželstve sa vždy už musíte prispôsobať minimálne jednému človeku, ak máte doma 5, tak 5. A to už je iný limit, hej, tak keď ste sám, tak zase trpíte pocitmi osamelosti, chýbajú vám niekedy tí ľudia, s ktorými hovoriť, ale na druhej strane zažívate slobodu rozhodovania, môžete venovať úplne neporovnateľné množstvo času veciam, o ktorých vy rozhodnete, že si im budete venovať. Takže aj jedno, aj druhé má aj plus, aj minus.
A dnes, pardon, z môjho pohľadu, žijeme v takej dobe takého, že ťažko alebo neradi robíme záväzky. Všetko by sme radi mali tak, že bez viazanosti. Paušal, bez viazanosti, hypotéka, bez viazanosti. Všetko proste, sloboda, žiadne, to kedykoľvek sa rozhodnem, zruším, odseknem, som slobodný. A veľmi to vplýva aj na kvalitu našich vzťahov, Mám pocit, že tá doba kúzaj spohodlnila, máme sa lepšie, ako sme sa mali x rokov dozadu. Je toto možno podľa vás dôvod, prečo ľudia tak menej, prečo klesá počet súvážov? Naznačil si to, že máš, keď si slobodný, máš fakt, že neuveriteľné možnosti, na nikoho sa viazať nemusíš, všetko toto. Je to dôvod? Je to dobrý dôvod?
Určite to je jeden z dôvodov, ale našli by sme aj ďalšie, hej, napríklad to, že ľudia majú, deti majú úplne zraňujúce skúsenosti z manželských rodičov. Zažívajú totálnu absenciu pozitívnych príkladov, že to spolužite muža a ženy môže fungovať. A do toho toto, alebo ten že tlak, ale to pokušenie mať všetko instantne, že na veci nečakáme, hej, že nepracujeme na tom vzťahu a potom príde to, že to už naozaj je. Takže to všetko dokopy vytvára tento pocit, že proste nevstupujeme do tých manželstiev, ale treba povedať, že ako náhle sa vzdávame tohto inštitútu záväzku alebo viazanosti, tak prichádzame aj o požehnanie, ktoré z toho plynie. Lebo nie je možné, proste nemôžete postaviť dom s niekým, s kým sa spoločne nezaviažete, že to idete spolu postaviť, proste to nejde. Že proste sú veci, na ktoré potrebujete celoživotného partnera, a bez toho záväzku to jednoducho nejde. A nedá sa to ani vyskúšať. Proste manželstvo je ako kárička, do ktorej sa dá vstúpiť len tým, že si obidvaja povedia, že toto je na celý život. A to si neviete vyskúšať inak. To sa nedá, lebo čokoľvek iné skúsite, tak to nie je manželstvo. A nikdy neviete ani predpokladať, že aké situácie vás stretnú, lebo ten život je pestrý a je zložitý. Takže myslím si, že ten strach tvoriť záväzky je na jednej strane úplne pochopiteľný, pretože vidíme málo nádeje, ale na druhej strane nás práve tá absencia nádeje oberá o to najkrajšie a najhlbšie, čo môže byť medzi dvoma ľuďmi na Zemi, pravdepodobne. A sú situácie, keď vás nič iné nepodrží, iba ten pocit záväzku. Však stalo sa aj nám, že sme boli v takom stave, že tak, že ako ďalej, alebo či sa nám to nevypomnú, lebo sme boli zúfali dlhodobo, ale ten záväzok vás podrží v tom, že viete, že tá cesta musí existovať, lebo sme si povedali, že to zvládneme spolu, a teda máme aj Boha, ale že proste nevycúvame z toho. Keby sme si povedali, že môžeme hoci kedy vycúvať, tak asi by sme vycúvali. Ale dnes by nám to bolo ľúto.
Asi áno. Ale teda určite by nám to bolo ľúto. Ale ja by vlastne chcem iba povedať doplniť takú vec, lebo život je veľmi zložitý a není to čierno-biele nič. A vlastne my sme naozaj do toho vstupovali, že chceme ísť, zavreli sme akékoľvek zadné dvierka. A myslím si, že naozaj ľudia sa veľmi často oberú o rôzne veci preto, lebo si tie zadné dvierka nechávajú otvorené. Ale zároveň s týmto podľa mňa je veľmi dôležité povedať, že proste sú vzťahy, z ktorých je veľmi rozumné a múdre vycúvať, alebo proste manželstva, kde je tyrania, alebo nejaké závislosti, tak proste tie dvierka treba otvoriť. Ale že je to veľké požehnanie, keď vstupujeme, sa ľúbime a vstupujeme do toho vzťahu naozaj s tým, že chceme zavrieť zadné dvierka s takým dúfaním a nádejou, že Pán Boh nám to pomôže, aby sme ich v živote nemuseli otvárať.
Možno veľakrát máme o manželstve príliš idealizované predstavy, keď do neho vstupujeme. Pravdepodobne práve tá kresťanská sféra môže byť práve jedným z dôvodov, že akože však Boh nás stvoril, hej, a teraz ideme do manželstva a úplne, že dokonalosť, všetko bude v pohode. Neviem, že či ste niečo takéto zažívali, alebo boli možno nejaké vaše predstavy o manželstve, že ako to bude fungovať, ako by to malo fungovať. A keď ste sa zobrali, tak ste zistili, že niečo je iné. Očakávali ste niečo také, že mali ste nejaké zle nastavené očakávanie možno?
Mňa nie veľmi napadá, že by sme také mali, ale chce sa mi to povedať, že to bude možno aj tým, že sme celý život žili v komunite alebo v kontakte s ľuďmi, ktorí otvorene rozprávali aj o manželstvách, o tom, čo v nich prežívajú. Takže pamätám si na výroky našho mimochodov učiteľa, docenta teológie, ktorý vravel, že v najlepšom prípade to je horké so sladkým. A ja som sa vždy tak na ňu pozeral s takým, že prečo takéto nám rozprávaš? Však to by mal tak pozitívnejšie o tom manželstve hovoriť. Ale vekom musím povedať, že v istom zmysle mal pravdu, akože, že neexistuje len sladké manželstvo. Proste to je mi ľúto, teda neviem, možno, že tí, čo sú 50 rokov spolu, by tu mohli povedať niečo iné, ale ja som ho zatiaľ neobjavil, že v každom manželstve sú aj trampoty, takže toto sme nejakým spôsobom aj očakávali. A možno, že ja som osobne zažil to, že som predpokladal, alebo nevedel som, že to manželstvo bude znamenať a požadovať odo mňa až takú mieru prispôsobivosti, ako nakoniec požadovalo, ale tak človek sa tomu prispôsobí a potom ide.
Musíš prispôsobiť prispôsobivosti.
Ale treba povedať, že ja som veľmi silný individualista naozaj, akože náturno, takže to sa muselo trošku meniť.
A ako som už ja povedala, ja som zase veľmi človek, čo rád robí veci spolu, tak je to také niekedy náročné. A ja by som ešte iba doplnila toho nášho úžasného docenta teológie, že on ešte povedal takú vec, možno tak odľahčenie to prosím berte, že nikdy ho nenapadlo, že by sa so svojou ženou rozviedol, ale už ho napadlo, že by ju zabil. Že naozaj vlastne on nám veľmi úprimne povedal, že a miloval tú ženu, oni boli taký krásny vzťah do staroby, veľmi bolo krásne sa na nich pozerať, že naozaj to nebolo vždycky iba, že happy clappy a všetko úžasné.
Zostal som zaskočený pravdou. OK, takže bezproblémové manželstvo neexistuje, alebo bez víziev, takže to ani nie je dobre čakať. A ak prežívate v manželstve, ste v manželstve a možno máte nejaké výzvy, nie ste divní, dobre? Je to prirodzené, pretože každý sme iný, dobre? A na manželstve evidentne teda asi treba pracovať.
No ja by som povedal, že to keby boli tie čisto sladké manželstvo, to by bol chore. Lebo vlastne to je zmysel manželstva, že my sme spolu dvaja, ideme jednou cestou po zemi a sme spolu práve preto, aby sme si pomáhali, ale tá najvyššia alebo najdôležitejšia forma pomoci je práve v tom, že my pomáhame tomu druhému sa meniť, dozrievať a byť rozumný a Biblia to hovorí, že byť svätý, že sa posvedcovať, že Krist, tak ako si Kristus za nás stará, aby sme rástli osobnostne, tak aj my sa máme navzájem o seba starať, aby sme rástli osobnostne. A to predpokladá, že sú tu nejaké veci, ktoré nie sú úplne zdravé a úplne dobré a potrebujú rásť alebo sa uzdravať a v tom si máme navzájem pomáhať. Takže to je to, že kameň sa kameňom brúsi. To je v podstate, že zmyslom toho manželstva nie je len to zažívať šťastie, ale navzájom byť tým nástrojom formácie, ten pre druhého a opory.
Yes. OK. Dobre, takže potom teda s týmto všetkým, a jedna vec mi z toho tak zarezonovala, čo sa mi páčilo, si spomínali, že ste boli formovaní a vyrastali v prostredí, kde sa o manželstve hovorilo, kde ste mohli vidieť a si zažiť aj tú realitu, že si to len nevykresľujeme, ako neidealizujeme, to je asi naozaj dôležité. Takže držme sa toho. A potom teda ma tak napadá jedna vec, že čo to teda znamená mať akoby šťastné manželstvo alebo zdravý manželský vzťah. Čo sú možno také veci, ktoré ho charakterizujú. Keďže sú tam aj výzvy a problémy, ktoré nemáme radi nikdy a prirodzene sa im snažíme vyhnúť, ale hovoriac o manželskom vzťahu, teda čo by si to povedal, že ho charakterizuje, keď hovoríme o šťastnom, zdravom manželstve? Alebo čo vás robí šťastným manželstvom?
Podľa mňa to je tak ťažké na túto otázku odpovedať, ale ja by som vlastne možno skôr na to odpovedala takým štýlom, že tá história, teda my máme ešte iba tých 19 rokov, ja viem, že to nie je ešte až tak veľa oproti 50-ke napríklad, ale proste tá história toho, že ako každým rokom sme mali nejaké skúsenosti, sme to manželstvo budovali a vlastne stále po tých 19 rokoch nám je v tom manželstve spolu dobre. A neviem presne, ako to popísať. Možno, že aj naše deti by vám vedeli povedať, že kedy sa máme dobre a kedy sa nemáme dobre. Hej, sú chvíle, keď to je také, že máme nejaké konflikty alebo čo, tak to vtedy vplýva na všetkých. Ale proste z toho dlhodobého hľadiska po tých 19 rokoch ja svojho muža milujem a som veľmi šťastná, že som sa za neho vydala. A proste neviem, no, neviem čo k tomu. Ale podľa mňa ten každý jeden deň, ako pristupujeme k tomu vzťahu, hej, to sa po tých 19 rokoch len tak neobjaví, že aha, sme tu, v tomto vzťahu. To je preto, lebo sme robili nejaké medzikroky a sme si povedali, že týmto spôsobom ideme a toto budeme dodržiavať a takto sa budeme riadiť vecami. No a tie veci, ktoré máme, hej, že my sme na začiatku si dali kadejaké rôzne také záväzky a také sme si sa snažili definovať, že aké budeme veci dodržiavať a nedodržiavať. Napríklad jeden z nich, myslím, že to bol inak taký celkom dosť vážny a kľúčový záväzok vzhľadom na to, že keď sme mali svadbu v tom októbri, tak v širšej rodine sme vlastne mali problém s neverou a sme si hovorili, že no ako my to zvládneme, prečo si máme my myslieť, že my si budeme navzájom verní, keď iní ľudia, úžasní ľudia, Boží ľudia to nedokázali a neboli si verní, tak napríklad my sme mali taký praktický záväzok, že nikdy sme neboli v nejakom takom mítingu s druhým opačným pohlavím o samote. A v tej pastorskej službe, v ktorej sme boli 15 rokov, to bolo veľmi dôležité, že môj muž nikdy sa nevenoval o samote žiadnej žene. Ja som sa nikdy nevenovala o samote žiadnemu mužovi. Občas na to prišlo, že Juro, chcem sa s tebou rozprávať, že dobre, ale tak s mojou ženou. A taká to bola praktický záväzok, ktorý sme dodržiavali a myslím si, že to bolo jedna z vecí, ktoré nás drží, že sme si blízko.
A tak môžem to rozvinúť, teda povedala si jednu praktickú vec, že možno, čo sú také pre vás také piliere vo vašom manželstve, že čo sú veci, na ktorých stojíte, stojí vaše manželstvo, že ste si povedali, že toto naozaj bude a toto nebude možno. Sú aj také veci, ktoré vyslovene by ste povedali, že toto manželstve je nepripustné.
Áno. Ja by som doplnil, že áno, spravili sme si niekoľko takých spoločných odhodlaní, toto bolo jedno, čo Janka povedala. Ďalšie, ktoré súvisí s týmto presne, čo hovoríš, bolo to, že sme si povedali, že nikdy nebude ani jeden z nás robiť nič, s čím bude mať ten druhý principiálny problém. A to je taká bianko zmenka, že to neviete, čo vám ten druhý povie. Že s čím bude mať problém, ale povedali sme, že ak jeden z nás nesúhlasí s tým, čo chce robiť ten druhý to nebude robiť. A to sme dodržiavali. Samozrejme boli aj také požiadavky, že čo musíme robiť, napríklad musel som zvýšiť intenzitu svojej osobnej hygieny, lebo špiňo. Tak toto využila Janka také jedno rande na takúto zmenu, ale dnes to oceňujem, lebo teda asi menej pachnem. Takže áno, takéto úplne praktické veci do toho patria. A myslím si, aj tá otázka, že čo je šťastné manželstvo, že to je strašne individuálne, že to môže byť veľmi odlišná vec pre jeden pár ako pre druhý pár. Akože v zásade zdá sa mi, že to najdôležitejšie pre akékoľvek manželstvo je, že aby sme sa starali o to, aby my sme boli zdraví ľudia. Aby sme boli osobnostne, emocionálne zdraví ľudia, lebo pokiaľ nie sme my zdraví, je pre nás veľmi ťažké tvoriť zdravé vzťahy. Nie aj manželstvo, aj mimo. A problém je v tom, že nikto z nás nie je 100% zdravý. Tak a práve v tom si vieme pomáhať navzájom, ale práve preto myslím si, že teda u nás je tým základom to, že sme si povedali, že chceme držať Krista za každých okolností, ktorý hovorí, že prišiel preto, aby nás liečil práve z našich osobnostných problémov a z morálnych ťažkostí. Tak to by som povedal, že taký, akože v našom manželstve, že taký základ alebo bod, k ktorému sa stále vraciame. Ale vo všeobecnosti by som povedal, že v manželstve je veľmi dôležité, aby ste mali jednotu v týchto základných hodnotách. Takej možno aj svetonázorovej orientácii, ale v tom, že čo je pre vás naozaj dôležité. A tak sa rozpráva o tom, že tá kresťan by si malo brať za manželku kresťanku a naopak, a že tak a neviem, veriaci, neveriaci a takéto všelijaké diskusie. A myslím si, že to platí úplne univerzálne, že to je jedno, aké ste viery alebo neviery. Ale mali by ste si v tom rozumieť, ak chcete tvoriť funkčný pár. Proste nemôžete samotné káry s niekým, kto chce ísť úplne opačným smerom. Proste, že to smerovanie, tie základné hodnoty, potrebujete v tom mať úplnú jednotu. Ak nemáte, tak nevstupujte do toho vzťahu. A ďalšia taká vec je, že komunikácia. Stále treba hovoriť a počúvať. Takže povedal som, že hodnoty potom komunikácie, že rozprávať. A zvlášť zdá sa mi, že ženské pohlavie potrebuje pozornosť. My takí muži vieme byť aj takí mlkvejší ako ktorí, teda ja napríklad. ale komunikácia, proste sú ťažkosti, ale keď sa o nich hovorí, tak ako keby máme polovicu toho problému vyriešenú už len tým, že o tom hovoríme. Takže komunikácia, stále hovoriť, chýba ti niečo, povedz, potrebuješ niečo, povedz, hľadajme spôsoby predtým, ako to vybuchne. Rozprávame o tom, ako sa cítime, ako sa máme niekoľkokrát týždeň, je si potrebné naozaj sadnúť a sa porozprávať. Tretia vec, ja som si pripravil takú odpoveď pre teba, lebo som upozornil, že budeš mať takú otázku.
Skvelé, poď.
Je sex, že sexualita je Boží dar, treba to požívať, je to...
Sa môže v cirkvi povedať to slovo? Sráder.
Dobre, súhlasia.
Dobre, výborné, ja tiež.
Takže opäť, sexualita môže byť veľmi zraňujúca, pokiaľ nie je praktizovaná v láske, ohľadu pomoci a rešpekte, ale ak je v láske živená, tak je to veľmi potrebný zdroj proste tej emocionálnej energie v tomto manželstve. Takže sexualita, hodnoty komunikácie sexualita, to sú pre mňa také, neviem, či ty by si pridala ešte.
Nie, podľa mňa si to povedal úplne výborne, ja by som možno iba pridala ešte také veci, že čo je pre mňa dôležité, že viem sa napríklad spoľahnúť na to, že môj muž si ctí Boha. A pre mňa to je taká nejaká veľká záruka toho, že no proste je to úžasné, keď mať takého muža, ktorý si ctí Boha. To je pre mňa veľmi dôležité. A potom ešte možno tej komunikácii by som iba dodala, že mať naozaj tú komunikáciu otvorenú a byť úprimný voči sebe. A myslím si, že my sme v tom takí, že vieme z hĺbky srdca, to, čo možno každý z nás niekedy máme niečo, čo nechceme ukázať ani pred tým svojim partnerom, tak netreba to schovávať, lebo keď to schovávame, aj keď je to nepekné, alebo môže to byť aj pekné, ale možno sa za to hanbíme, alebo čokoľvek, netreba to schovávať, lebo to bude niečo, čo bude brániť vo vašom vzťahu. Proste buďte voči sebe úprimní, naozaj v tom, aký ste úplne v celej nahote.
Každé tajomstvo tvorí samotu.
Wow. Bolo veľmi silné, podľa mňa veľmi dôležité si toto zapamätať. Každé tajomstvo manželstva tvorí samotu. Wow. A čo sú veci, ktoré by ste povedali alebo poradili nám všetkým, ktorí sme v manželstve, prípadne tým, ktorí sa pripravujú na manželstvo? Čo robíte preto, aby ste to manželstvo udržiavali v tej správnej kondícii? A sú nejaké praktické veci, ktoré je dôležité dodržiavať? Ako ho držať zdravé?
A tak napríklad, že naozaj sa rozprávame, že máme...
Také... A to si, dobre, a sorry, že ti skáčem do toho. Lebo z mojej skúsenosti s rozhovorom s ľuďmi, aj z vlastnej skúsenosti môžem povedať, že tá komunikácia vie byť často kameň úrazu. Že si myslíme, že však to si mala vedieť. Prečo sa ťa to musím pýtať, hej, že vy si na tú komunikáciu ako vyhradzujete čas, že si to naplánujete, ale ako je to možné s deťmi? Lebo my ako, keďže sme úprimní, my máme problém sa normálne v kľude porozprávať teraz, lebo ako naše deti majú istú dynamiku momentálne, ktorá na nás vplýva.
A áno, aj naše deti mali istú dynamiku, teraz už je to veľa lepšie, lebo už sú veľkí, ale keď sme mali naozaj, že 3 deti, a najstaršie malo stále 3 roky, tak to bolo ťažké. Ale napríklad konkrétne, teraz sme mali celkom taký náročný týždeň za sebou a včera, keď sme sa stretli, tak proste som povedala môjmu mužovi, že na záhrade sme sa stretli pri mojej burine, že čo dneska potrebujeme urobiť je, že proste potrebujeme byť spolu, že sa koneknúť trošku. A sme vedeli, že nešli sme spať, kým to tak nebolo, že aj sme sa jednak porozprávali počas futbalu, občas Juro odbiehal pozerať, že keď bol gól nejaký, ale proste sme vedeli, že potrebujeme sa koneknúť. Alebo napríklad... No.
Pre účely tých, čo to pozerajú neskoro, Liga majstrov bola včera večer v finále.
Vyhral Manchester. Potom, neviem, napríklad, čo sa týka detí, my sme mali, keď sme mali detičky maličké, my sme praktizovali takú jednu vec, že sme nespávali s deťmi v jednej izbe, keď sa to dalo. Hej? Akože sú momenty, keď sú deti choré, samozrejme, alebo majú špeciálne emocionálne potreby na nejaké obdobie, samozrejme. Ale naša kultúra spálni bola, že tam spia rodičia a deti spia inde a to nám dávalo veľmi veľa priestoru, teda nie, že veľa, aspoň trošku nám ten priestor chránilo, aby sme mali svoje súkromie a boli spolu. Asi môžeš ma doplniť, možno ešte niečo?
Nie, ja len chcem povedať, že naozaj sú fázy a môžeš aj celé manželstva, kedy potrebujem v tom byť úplne cieľavedomý, že si vyhradzovať ten priestor pre to, aby byť spolu. A plánovať to, hej, požiadať kamaráta, rodičov, že postrašne nám deti, lebo potrebujem naozaj 2 hodinky alebo aspoň hodinu sa tento týždeň akože porozprávať, takže áno, treba to. Aj sú mnohí manželskí poradcovia, ktorí povedia, že tak to najdôležitejšie, čo môžete byť, že raz za týždeň si vyhráte, že máte, neviem, 2 hodinky naozaj spolu a že toho sa držte. Takže áno, my sme v tej výhode, že možno, že tým, že radi sa spolu rozprávame, hej, to nemusí byť samozrejme pri manželoch, že sa radi spolu rozprávajú. Takže už tak prirodzene si nachádzame čas, kúrime v krbe, takže to tak nás aj zvádza k tomu tam posedieť a tak ďalej. Ale ešte poviem toľko, že tak ako z rozprávaní to patrí aj, platí aj o sexe, že možno my máme také romantické predstavy o vzťahu, hej, že to ide, plíne ako v tých filmoch a že vždy je chuť na to, čo prospieva tomu vzťahu po každej stránke, ale život taký, hlavne keď sú malé deti, nie je. Proste buď si veci naplánujete, ohradiť a spravite si proste tú ohradu, že toto je to, čo tu potrebuje mať a si to postrážim, alebo to jednoducho nebude. Takže či sa cítiš romanticky alebo neromanticky, chceš mať manželstvo, musíš sa s tou ženou rozprávať a potrebujete spolu tráviť čas aj v spálni. Proste tak to je, ak si to nenaplánujete, nebude vám fungovať vzťah. A potom sú tie fázy, keď to netreba plánovať, lebo to už toho priestoru je akorát flexibility viac.
Sú tie príjemnejšie fázy, lebo mať v kalendári, že no Zlatko, ale dnes by sme mali mať sex, tak je to také zvláštne, ale asi sú aj také obdobia života, ako hovoríte, a to patrí k tomu, k tej fáze toho, že k tej oblasti, že ako nie je to vždy ideálne. A je lepšie si to naplánovať ako vôbec. Možno, keď už sme pri tej sexualite, chvíľku sa tam len zastavme. Vie to byť výzva, áno, aj pre možno nejakú značnú časť ľudí, aj kresťanov. Možno vedeli by ste poradiť niečo manželom, ktorí majú problém so sexualitou, možno to nefunguje, možno strátili chuť na seba. Lebo aj také prípady sú. Ťažká otázka, viem, ale...
To je veľmi ťažká otázka. Ja by som nechcela ako keby odpovedať z pozície nejakého znalca, lebo my naozaj, že nie sme, to na to sú odborníci, ale... Neviem, ja vlastne pri tej sexualite mám vlastne veľmi veľkú potrebu povedať, že potrebujeme si rozumieť jeden druhému a poznať toho druhého. Napríklad poznať frekvenciu, poznať jeho potreby a neignorovať ich. Ale zase, neviem, či ste teraz postrhli, sú také rôzne články, veľmi dobré, aj nás sme bolo o tom, že ako v podstate manželky sú doma zneužívané svojimi manželmi ohľadne sexuality, tak nechcem to povedať, hej, že žena je nejaká anča, ktorá môže byť kedykoľvek použitá, ale v tom láskyplnom vzťahu na druhej strane žena má byť tá, ktorá rozumie svojmu mužovi a nie je to pre ňu niečo, že čo nevie, čo má robiť, ale že a keď to tak je, tak proste treba sa pýtať, treba sa rozprávať presne tak veľmi otvorene a nemať žiadne pozatvárané skryté okienka a proste rozumieť tomu druhému a chcieť mu robiť to najlepšie.
A to môže byť opačné.
Samozrejme, ja hovorím zo svojej pozície.
Máme také vzťahy, že proste ako keby, že no, že to nemusí byť ako tým smerom, môže to byť opačným smerom. Je to strašne ťažká otázka, aby som povedal, že je dobré si na to vyhradiť čas aj za niekým, kto buď má dobrú aj za sebou, že životnú cestu a má múdrosť poradiť, alebo rovno teda za psychologom, alebo niekým, proste s kým, lebo to môže byť naozaj strašne zložité. Tam môžu byť osobnostné veci, môžu tam byť negatívne skúsenosti z minulosti, zdravotné záležitosti, to je naozaj obrovský balík. Ale povedal by som, že nevzdávajte to a hľadajte cestu. Lebo tá cesta nejaká existuje a nemusí to znamenať, že budete mať manželstvo také, ako je v tej knižke, budete mať možno iné manželstvo, ale cesta nejakého funkčného vzťahu pre väčšinu manželstiev existuje.
Super vás považujem, čo považujete vy za nepripustné v manželskom vzťahu?
Neveru.
Neveru napríklad.
Áno, nevera je mimochodom štatisticky najväčší dôvod pre rozvody. To je tak.
Ale mala som teraz taký rozhovor s jednou kamoškou a ona tak vlastne sa vyjadrila, že keby jej bol manžel neverný, takže ona by to v pohode akože prežila, že však treba mu dať priestor a tak ďalej. Takže ja chcem zase povedať, že pre mňa to je nepripustné, lebo pre mňa to je ako keby smrť nášho vzťahu, alebo teda zabitie, ale samozrejme veríme v skriesenie. Tak, a potom ešte nepripustné je čokoľvek, čo ten druhý nechce. Ak samozrejme nie, že nechce v zmysle, že ja budem vydierať svojho muža, tak poviem, že toto nikdy nechcem, ale naozaj, že niečo, čo je nepríjemné, alebo s čím sa nevie stotožniť, tak to podľa mňa je nepripustné, aby sa to v tom vzťahu dialo.
Asi neviem. Tak Ježiš povedal, že sa máme druhý správať tak, ako chceme, aby sa k nám správali ľudia, tak podľa mňa to je také odporúčanie pre manželstvo. Takže majme sa radi, rešpektujme sa, ako náhle tam dojde k pohrdaniu, k živeniu tajomstiev, paralelného vesmíru. Ja neviem, s tým sexom súvisí pornografia, áno, že proste žijeme vlastne úplne oddelenie v nejakých sférach, alebo môže to byť aj vo finančnej oblasti, že žijeme totálne oddelenie. Proste ten paralelný život, toto nie je dobré.
Možno by som ešte tiež pridala, že nepripustné nezdravé vzťahy alebo naviazanosť na pôvodnú rodinu. Myslím si, že to tiež dokáže priniesť veľmi veľa problémov, hlavne na začiatku, kedy tí dvaja sa naozaj majú oddeliť od toho, odkiaľ vyšli. A samozrejme to neznamená, že úplná izolácia, ale oddeliť sa natoľko, aby sme mohli postaviť svoje hniezdo a potom sme schopní sa vrátiť späť a vlastne byť zdravo vo vzťahu s tou svojou pôvodnou rodinou. A tiež ešte, čo ma napadá, je napríklad, možno, že v kresťanských kruhoch to môže niečo byť, čo sa viac vyskytuje ako mimo kresťanských, že jeden je v tom vzťahu ako obeť, že a možno to môže zobrať, že slúžim tak Kristovi, alebo je to moja povinnosť a v podstate je tam taký obetný baránok, že čokoľvek robí, ťaha za všetko, prispôsobuje sa úplne. Že to nie je možné mať zdravý vzťah, potrebujeme byť obidvaja rovnako zdraví a funkčné bytosti.
Nechcel by som obísť ešte túto tému. Tak je to možno kúsok náročné, ale realita je taká, že či sme v kresťanskom prostredí alebo nekresťanskom a hovorili sme o rozvodoch, týka sa to aj našej sféry a možno aj tu, alebo počúvajú ľudia zo záznamu, ktorí sú rozvedení. Z nejakého dôvodu to manželstvo nevyšlo. Z pohľadu viery v Krista, z pohľadu našich presvedčení, je nádej pre rozvedených ľudí? Lebo ja poviem úprimne za nás a poviem za... ako pastor, a je mi nesmierne ľúto, ak ste niekto prešli rozvodom a zažili ste odmietnutie v cirkvi. Je mi to enormne ľúto. Je to niečo, čo vie spôsobiť obrovské zranenia, ešte prehlbiť už tú samotnú bolesť. A chcem to vyjadriť, ale ako ďalej? Čo ak som zažil rozvod? Verím v Krista? Strátil som možno ideály u manželstve? Je pre mňa nádej vôbec? Vôbec? Čo ak nájdem niekoho nového, kto... s kým by som si rozumel.
Opäť toto je zložitá otázka, pretože sa nedá na ňu univerzálne odpovedať. Aspoň teda ja nemám tú životnú skúsenosť a múdrosť, možno som ešte mladý, ale zažil som aj ja akože v podstate taký smútok z toho, že pozorujem, že nie je jednoduché napríklad slobodným mamičkám prichádzať do cirkvi, alebo aj rozvedeným ľuďom, že keď niekto príde do cirkvi, ako keby tí, čo tam nechodia od mamička, tak sú to väčšinou teda ľudia, ktorí fungujú manželstva, fungujú rodiny, ale ako keby títo ľudia, ktorí zažívajú hlboké zranenia zo vzťahov a sklamania, tak pre nich je veľmi ťažké prekonať ako keby ten predpoklad, že cirkev je tu len pre ja neviem akých ľudí. Takže to mi je ľúto. Ja chcem povedať, že takíto ľudia ste vítaní v cirkvi. Proste Ježiš by sa s vami prvými stretával, ak zažívate bolesť vo vzťahoch. Takže určite tu je nádej ako vpred. Ale ako presne, tak to je asi individuálny príbeh každého jedného.
A ja vlastne tiež som chcela veľmi povedať, že dobre, my sme sa zobrali v tých 23, máme krásne 4 deti, nepodviedli sme sa a veríme v tomu, že nám to Pán Boh pomôže, aby sme sa nepodviedli, nemali sme žiadnych iných partnerov. A možno, že by niekto povedal, že to tak pekne idealisticky vyzerá, ale ja nie som, aby ste sa na nás takto pozerali, proste toto je náš príbeh a každý máme nejaký iný príbeh a podľa mňa každý z nás je úplne vzácny v tom svojom príbehu a môže byť ten váš príbeh inšpiratívny a povzbudzujúci pre iných ľudí, ktorí možno sa s ním budú vedieť viacej stotožniť. Takže to není, že jediná cesta, ako môže vyzerať manželstvo, ale proste my vám to hovoríme, ako to prežívame my s tým, teda, že tak toto je u nás, ale nie je to niečo, čo je univerzálne.
Ďakujem. Možno ešte predtým, ako to uzavrieme, máte niekto prípadne nejakú otázku? Takže len pre záznam, ak ste išli do nejakého projektu, akéhokoľvek, a každý z vás má iný názor na to, ako ďalej.
Pravdopádne, nespomínam si na takúto situáciu, takže neviem na ňu odpovedať. My, keď sme sa do niečoho púšťali, tak to bolo vždy až potom, ako sme sa dohodli, že takto ideme spoločne ďalej, až potom sme sa do toho pustili. A samozrejme, na tej ceste sa objavili veci, ktoré jeden by radšej robil tak, iný tak. A tam buď sme našli teda zhodu, nejakú komunikáciu, alebo sme si povedali, že dobre, toto je sféra tvojej zodpovednosti, tak sprav si to tak, aby ty si bola spokojná, toto je sféra mojej zodpovednosti, budem si to robiť tak, ako a ten druhý to strpí, hej. Takže, ale ak to nevie strpí, tak to
je. Áno, a sú určite veci, ktoré nerobíme spolu. Takže vieme, že, ale nie sú to nejaké zásadné, ale neviem, také veci, ktoré, skôr také praktické, hej, že keď Juro ide niečo urobiť na dvore alebo v záhrade a proste ja by som to robila úplne iným štýlom, tak proste to nerobíme spolu a nemá to v podstate žiadny nejaký hlboký význam.
Ja tiež nerad zavadziam pri činnostiach, napríklad v kuchyni alebo pri upratovaní, lebo viem, že to spraví lepšie.
Takže otázka znela, akým prínosom je pre vás byť v domácnosti 3 generácie?
Alebo negatívo.
Alebo negatívo.
Môžem.
Dá sa to rozšíriť správne.
S nami teda žije, pre tých, čo neviete, moja mamina, ona tu občas príde a býva v takej ako keby osobitnej garzonke pri dome. A vlastne to je veľmi dobrá otázka, lebo podľa mňa to môže byť veľmi takým bodom úrazu pre mnohé vzťahy a rodiny. Ale to, čo som predtým zdôraznila, že je veľmi dôležité sa oddeliť od rodičov, aby sme im potom, keď príde čas, vedeli pomôcť. Myslím si, že to je to, čo sa nám vďaka Bohu podarilo, že my sme mali roky, kedy sme žili úplne oddelené od rodičov, oddelene. Oni nás nepotrebovali našu pomoc. A ja napríklad, ja som taký sociálny pracovník srdcom a ja som vedela, že ja sa o svojich rodičov chcem postarať. Môj tato zomrel, keď mal necelých 60 a vedela som, že mama, teda nemôžeme ju nechať na východe niekde samu. Tak aj naše bývanie, ako sme si riešili, a vlastne stále rozmýšľame nad Jurkovými rodičmi, ale tam je nás viacej v tomto, tak sme vedeli, že sa chceme postarať o svoju mamu. A pre mňa bolo veľmi kľúčové, aby my sme mali svoje miesto a svoje súkromie a aby moja mama mala svoje miesto a svoje súkromie, aby jej tam bolo dobre. Myslím si, že to sa viac menej deje. Naše deti, tak by som to zhodnotila, že ich to nezaťažuje, že je tam babka. Myslím si, že naopak, že ich to obohacuje, že keď chcú mať tie také unikové momenty, tak zvyknú uniknúť k babke na telku, keď už je doma zakázaná, alebo teda nejaký ten peňažtek na zmrzku, tak to je, si myslím, že také prirodzené a fajn, ale máme veľmi tak zdravo a jasne stanovené hranice a teda verím, keby tu bola moja mama, že snad by to potvrdila, že to není nejaké, že ona je s tým teda tiež v pohode, aj my sme s tým v pohode, lebo si myslím, že keď máme stanovené hranice, ktorých každý je spokojný, tak potom sa dá dlhodobo žiť aj trojgeneračne.
Ja by som tomu povedal ešte toľko, že ten biologický potomok toho rodiča je dôležité, aby v tom zohral zodpovednú rolu, lebo on, to je on, kto musí udržať tú hranicu, aby bola jasne stanovená, lebo viete, to je ako so susedmi, že môžete mať so susedmi výborné vzťahy, ale ak máte zlý plot a váš pes beha po ich pozemku, vám ničí niečo, tak to bude na zle. Takže dobré vzťahy susedské potrebujú dobré ploty, hovorí naši starí rodičia. A myslím si, že aj pre život s generáciami to platí. Samozrejme, keď ono sa to veku môže meniť, keď človek má 70 rokov, ten rodič, tak je to iné, ako keď má 95. Ale že tá hranica je dôležitá a ten biologický potomok, teda dieťa toho rodiča, by mal byť ten, ktorý to stráži a komunikuje v láske, aby z toho nebolo neskôr na neužitok. Ale má to jedno obrovské požehnanie, teda okrem toho, že deti tam radi chodia na návštevu a myslím si, že pre toho rodiča je to úplne super, je, že ja si tak vravím, že no ako si predstavujete vy svoju starobu? Kde chcete skončiť? Tak ja si vravím, že musíme sa k našej babke správať tak, ako chceme, aby sa naše deti správali k nám a musíme im to ukázať. Takže dúfam, že to pozorujú.
Teraz to rozhodne počuli. Ja odporúčam za napísať si to. OK, mohli by sme hovoriť, pokračovať kľudne hodiny ďalej. Tá téma je strašne široká. Do každej oblasti by sme mohli ísť hlbšie a hlbšie. Ja by som vám chcel na teraz poďakovať veľmi za vašu autentickú úprimnosť, odvahu, skutočne. A podľa mňa, ja by som len chcel povedať vy, ktorí máte deti, a buďte odvážni pred deťmi komunikovať, neskrývať veci. Je to, ste príkladom v tom, ako ste odvážni a viete hovoriť aj pred tými najbližšími. Veľmi vám ďakujeme. Chcem povedať, že možno ak by ste mali niekto na nich nejakú otázku, ako sa tu budete ešte po skončení pohybovať pri káve, môžu? Takže môžete, kľudne zastavte ich, odchyťte. Ak máte akékoľvek otázky ohľadom manželstva, alebo by ste chceli zosobášiť, príďte za mnou. Kľudne, aj toto vieme vyriešiť. A myslím to úplne vážne, úprimne, je ma najväčšou radosťou, keď môžem dvoch ľudí zosobášiť. Niektorých som tu už zobášil, takže som veľmi rád. Takže toľko na dnes, Kohutovci, ďakujeme.